Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 1. februar po Gregorijanskom, a 19. januar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju prepodobni Makarije Egipatski i sveti Marko Efeski. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Episkop šumadijski gospodin Jovan bogoslužio na slavi hrama svetog Atanasija Velikog u Zemunu. Sveta arhijerejska liturgija i 40-odnevni pomen arhimandritu Serafimu u eparhiji šumadijskoj. Proslava svetog Save na srpskom podvorju u Moskvi. Stara crkva u Granadi predata Ruskoj pravoslavnoj zajednici. Papa Franja ustanovio svetski dan baka i deka. Prepodobni Makarije Egipatski, misirac, jedan od mlađih savremenika Antonija Velikog. Otac mu je bio sveštenik. Iz poslušnosti prema roditeljima oženi se, no žena mu ubrzo umre i on se udalji u pustinju gde provede punih 60 godina u trudu i borbi unutrašnjoj i spoljašnjoj za carstvo nebesko. Kada su ga pitali zašto je toliko suv i kada jede i kada ne jede, on odgovori: od straha Božijeg. Toliko je uspeo očistiti svoj um od zlih pomisli i srce svoje od zlih želja, da ga je Bog obdario obilatim darom čudotvorstva, tako da je i mrtve iz groba vaskrsavao. Njegovo smirenje zadivljavalo je i ljude i demone. Reče mu jednom jedan demon: ima samo jedno u čemu te ja ne mogu nadvladati. To nije post, jer ja sam demon i ne jedem nikad ništa. To nije ni bdenje, jer ja sam demon i ne spavam nikada. Nego šta je to? Upita ga sveti Makarije. Tvoje smirenje, odgovori demon. Svome učeniku Pafnutiju govori je Makarije često: ne osuđuj nikoga i bit ćeš spasen. Živo je 97 punih godina. Pred smrt na 9 dana javi mu se sa onog sveta sveti Antonije i sveti Pahomije i nagovestiće mu da će kroz 9 dana umreti, što se tačno tako i dogodi. Još mu pred samu smrt se javio Heruvim, koji mu je otkrio vizije blaženog sveta nebeskog, pohvalio trud i vrlinu njegovu i rekao mu je da je poslao da mu uzme dušu u carstvo nebesko. Upokojio se 390. godine. Kao i uvek hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gospodin Jovan, služi juče 31. januara na praznik Svetog Atanasija Velikog, svetu liturgiju u hramu posvećenom tom velikom ugodniku Božjem u Zemunu. Sasluživali su protojereji Stavrofori Petar Lukić i Đorđe Trajković, protojerej Draško Tepavac, jereji Predrag Timotijević i Bojan Antić, proto đakoni Stevan Rapajić, Ivan Gašić i đakon Dragan S. Tanasijević. Liturgijsko sabranje svojim glasom ulepšali su srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Ovogodišnji domaćin slave je bila porodica Malešević. Dvostrukoj blagodatnoj prazničnoj radosti doprinole i rukopoloženje Tomislava Krčmara, diplomiranog teologa, u čin đakona, o čemu je i u svojoj pouci rukopoloženom đakonu govorio preosvećeni episkop Jovan, naglasivši da mu je danas molitva najpreča, jer od danas pristupa svetom prestolu, a to nije nikakav predmet, to je živi Bog. Zbog toga, kad god bude služio liturgiju, spremaj se koliko je bar moguće čoveku da se spremi. Čitaj, uči se, jer ti danas, dete moje, polaziš u prvi razred osnovne škole. Ali koje škole? Svešteničke. Zato ti treba, kao onom malom detetu, da stepenicu po stepenicu uzrastaš, da bi te Gospod prepoznao, poručuje episkop Jovan novog đakona, sveštenstvo i verni narod o smislu svešteničke službe. Nakon poučnog slova episkopa Jovana, ispovedno pismo je pročitao duhovnik Tomislava protojerej Stavrofor Petar Lukić, starešina sabornog hrama u Beogradu. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, preosvećeni episkop Jovan besedio o veličini i važnosti Svetog Atanasija. Crkva ga je sa pravom nazvala velikim, ne toliko zbog učenosti njegove, iako je bio veoma učen, nego ga je nazvala velikim po duhu Božijem, kojim je on živeo u ovom zemaljskom životu. Nazvala ga je velikim i po razumu, kojim je on revnovao za istinu, pravdu i ljubav Božiju, za revnost veri pravoslavnoj, zaključuje episkop Jovan. A u subotu 30. januara, kada molitveno proslavljamo prepodobnog Antonija Velikog, u manastiru Blagoveštenje Rudničko, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju i 40-dnevni pomen arhimandritu Serafimu. Sasluživali su jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Pinosava, iguman manastira Ćelije kod Lazarevca, jeromonah Dositej Hilandarac, penzionisani paroh Bukovički protojerej Stavrofor Dragomir Kedžić, paroh Jagodinski pri hramu posvećenom pokrovu Presvete Bogorodice protojerej Radoslav Jačimović, paroh Velikocrljenski jerej Aleksandar Glišić, jerođakon Jovan Prokin, jerođakon Vasilije Starovlah i đakon Stevan Ilić. Nakon pročitanog evanđelja, vladika je besedeći objasnio značaj liturgije, koje nam daje predukus nebeske liturgije, koja će se večno služiti u Carstvu Hristovom. Nakon svetog pričešća, kojem je pristupio veliki broj vernog naroda i pročitane zamvone molitve, vladika Jovan sa sveštenstvom i vernim narodom služio je pomen blaženo počivšem arhimandritu ocu Serafimu Blagoveštenskom. Molitveno sabranje nastavljeno je u manastirskoj trpezari trpezom ljubavi, koje su za pokoj duše oca Serafima pripremile monahinje ove svete obitelji sa svojom igumanijom, mati Salajfalom, javljenom đakom Stevan Ilić. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Moskvi, podvorju Srpske pravoslavne crkve, svečano je 27. januara obeležen veliki praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog. Svetu arhijerijsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop Moravički Antonije, u sasluženje arhimandrita Serafima Šemjatovskog, predstavnika pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke pri patrijarhu Moskovskom i sve Rusije, protojereja Danila Andrejuka, predstavnika pravoslavne crkve u Americi pri patrijarhu Moskovskom i sve Rusije, arhimandrita Aleksandra Kotova, jeromonaha Aleksandra Galuške, protojereja Aleksandra Pavlovića, Maksima Belikova i Dimitrija Kalašnikova, jereja Antolija Silivončika i đakona Vladislava Sokolova. A župnica Karlovačke županije Martina Fudek-Hajdin zajedno sa svojim zamenikom Mirkom Martinovićem i saradnicima primila je 28. januara predstavnike eparhije Gornjokarlovačke na čelu sa episkopom Gornjokarlovačkim gospodinom Gerasimom, u čijoj pratnji su bili arhimandrit Naum Milković i protoprezviter Darko Dugonjić. Na sastanku su predstavnici Srpske pravoslavne crkve županici predstavili svoj rad i tako je dogovoljen dalja saradnja. U četvrtak 28. januara njegovo preosveštenstvo episkop Osečko-Poljski i Baranjski gospodin Hiruvim u pratnji gospodina Jove Vukovića i gospodina Jugoslava Vesića, načelnika opštine Dalj i protojereja Nemanje Klajića, prvog paroha Daljskog, obišao je završne radove na obnovi sabornog hrama u Dalju. Episkop Hiruvim je tom prilikom upoznat sa planom izvođenja završnih građanskih radova na hramu Svetog velikomučenika Dimitrija. Monumentalni svetodimitrijski hram krasi Daljsku varoš više od dva veka i Zlodičanski dvor veoma je važan kao simbol srpske duhovnosti na tim prostorima. Daljska parohija je živa zajednica i parohijani na čelu sa daljskim sveštenstvom sa pregorom željom čekaju da njihov hram zasija zaista punim sjajem. Hrišćanski merdijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Ceremonija službene predaje crkve Svetog Vartolomeja iz 16. veka lokalnoj ruskoj pravoslavnoj zajednici održana je 23. januara u Granadi u Španiji. Sporazum o primopredaji potpisan je kao nastavak dogovora postignutog 13. oktobra 2020. godine na sastanku arhijepiskopa Madridskog i Lisabonskog Nestora, arhijereja Ruske pravoslavne crkve sa nadbiskupom Granade Franciskom Javierom Martinezom Fernandezom. A Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski, nebeski je pokrovitelj njegovog blaženstva, arhijepiskopa Varšavskog i mitropolita sve Poljske Save. Savindan je poseban ne samo za njegovo blaženstvo, već i za sve vernike pravoslavne crkve u Poljskoj, jer kada otac slavi, cijela porodica slavi sa njim. Njegovo blaženstvo Sava, arhijepiskop Varšavski i mitropolit sve Poljske, proslavio je svoj imendan 25. januara ove godine. Mitropolit je služio božansku liturgiju u Varšavskoj sabornoj crkvi Svete Marije Magdalene. Sasluživali su arhijepiskop Lublinski i Helmski Avelj, arhijepiskop Bjalistočki i Gdanski Jakov, arhijepiskop Primzlički i Gornjelički Pajsije, arhijepiskop Bijelski Grigorije, episkop Lođski i Poznanski Atanasije, episkop Hajnovski Pavle, episkop Supraški Andrej i episkop Sijematitski Varsonufije. Horom je dirigovao protođakon dr. Sergej Beltruhtuk. Na kraju liturgije služeno je blagodarenje kojim je načastvovao arhijepiskop Avej, javio nam iz Poljske pravoslavne crkve. Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja najavio juče uvođenje Svetskog dana baka i deka i starih osoba, koji će Katolička crkva obeležavati svake četvrte nedelje u julu. Bake i deke su često zaboravljeni, duboka starost je poklon. Bake i deke su veza između generacija, prenose mladima iskustvo života i vere, rekao je 84-godišnji papa koji je vodio nedeljnu molitvu iz Apostolske palate u Vatikanu. Papa Franja će 25. jula ove godine predsedavati prvom misom povodom Svetskog dana baka i starih osoba uz poštovanje restrikcija uvedenih zbog epidemije COVID-19, saopštuje juče Vatikan. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za ponedeljak, 1. februara po Gregorijanskom, a 19. januara po Julijanskom kalendaru. Emisiju je pripremio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, s Bogom.
Thank you. Lord.